Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, 7 ng Setyembre. Mga residente ng Greater Sydney na naka-temporary visa makakatanggap ng ayuda mula sa Red Cross. Priority vaccine scheme para sa Year 12 students sa Victoria, kasado na. Vaccination at testing appointments binuksan para sa mga may kapansanan sa Canberra. At South Australia at Queensland, walang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,220 na panibagong kaso ng COVID-19 ang New South Wales, habang 8 ang namatay. Hinihikayat ni Auntie Pauline DeWeard, Director ng Aboriginal Health sa St. Vincent Hospital, ang mga Aboriginal communities na magpabakuna sa lalong madaling panahon. Inaasahan ng mga otoridad na aabot pa sa 1,500 ang average ng mga bagong kaso kada linggo sa buwan ng Setyembre. Samantala, magbibigay naman ng isahang kabayaran na $400 ang Red Cross para sa mga naka-temporary visa o sa mga walang hawak na visa at naapektuhan ng kasalukuyang lockdown sa Sydney. Ito'y sa pamamagitan ng Extreme Hardship Support Program. Sa Victoria, nagtala ng 246 na panibagong kaso ng coronavirus at umabot na sa 1,786 ang bilang ng mga aktibong kaso. Target ng otoridad na mabakunahan ang lahat ng Year 12 na estudyante ng kahit isang dose ng bakuna bago ang kanilang final exams. Maari nang magpabook para sa Pfizer vaccine ang lahat ng Year 12 students, mga guro at staff na mangangasiwa ng final exams sa ilalim ng 10-day priority access scheme. Sa Australian Capital Territory, nagtala ng 19 na panibagong kaso ng COVID-19. 6 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Samantala, mas pinadali naman ang akses sa pagpapabakuna at pagpapatest para sa mga may kapansanan sa ACT sa pamamagitan ng paglipat ng access and sensory clinic sa Western Community Health Center. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.